Gæsten i dag hedder Lars Frost, kendt fra Exxon, og ikke mindst, hvis jeg siger Unique og John Bull. Men hvem er egentlig Lars Frost, ud over at være erhvervsmand? Goddag til dig, Lars.
Goddag.
Og velkommen her i mit lille hjemmestudie i Strandby.
Ja, tak skal du have, Gitte.
Selvom du er kendt fra Exxon, ja, så er du jo ikke helt ukendt her i Strandby.
Det er jeg ikke, nej. Min mor og morfar, de har sømmelsen med Strandby, og jeg har familie, der bor herude, og min fætter, han er blandt andet fisker herude, så ja, har været meget i Strandby, og som barn havde vi også sommerhus ude ved Ruholm. Så jeg har brugt rigtig meget tid herude også, og har sommerhus i Bratten i dag, så jeg er stadigvæk tilknyttet Strandby.
Din mor og morfar, fortæl lidt om dem.
Ejner og Marie, Ejner Nørgaard og Marie Nørgaard, som havde sømmelsen med. Om, ved siden af det, der var min morfar, der var han post. Så det hentede jo også i sommerferien. Så var jeg ude med min lille blå cykel, og så kørte rundt med morfar. Han boede nede på Tangvej. På det tidspunkt, der havde de bygget et lille hus nede på Tangvej. Og så var jeg ellers med rundt. Og så morfar, han sagde, vi skal lige have nogle sukkerknaller med i lommen. Fordi de der hunde, der var han noget bange for. Men så var altid godt at lige smide sådan et par sukkerknaller. Så var der lidt mere ro på hundene. Så, og vi fejrer jul ude ved, på sømandshjemmet i den store sal, som det hed dengang. Det var jo kæmpestor.
Ja.
Så,
og hvordan var det? Det må jo være helt specielt.
Det var også helt specielt, og det var jo, som man kunne forestille sig, Peters jul, men vi stod og kiggede ind, og morfar, han var inde og tændte juletræet ind i storsalen, og så kiggede vi ind ad nøglehullet. Så siden hen, når jeg har været herude, efter jeg blev voksen, så kunne man godt se den store sal, den... Den var ikke helt så stor, jeg ved ikke, hvad der er sket i mellemtiden, men det var der i hvert fald blevet noget reduceret i forhold til det billede, man havde af som barn.
Var det så sammen med gæsterne fra sømandshjemmet, eller var det kun familie?
Det var kun familie. Min mor var en ud af fem, så vi var mange og masser af børn og iblandt, så vi kunne sagtens fylde salen næsten med alle dem, vi var.
Jeg kan huske fra min barndom, at der også var juletræsfester dernede i den store sal.
Helt sikkert, der skete rigtig mange ting dengang, men altså, vi boede jo langt vej, vi boede langt fra Strandby, vi boede helt inde i Frederikshavn, så det var ikke lige sådan at komme over til mor og mor for hver dag, så det, men efterhånden som vi blev ældre, så kunne vi jo tage, og cykelstien den blev lavet over Ellens cykelsti der, så kunne vi jo køre den vej derude, så vi har mange gode timer derude, og ellers så kørte jeg over til min moster på Nørrevej, og så kunne vi om sommeren lige gå ned og bade derfra.
Hvordan husker du Strandby fra dengang?
Strandby var en hyggelig by, og hvor man følte sig tryg. Man kendte mange, og hvis ikke man kendte nogen, så var det i hvert fald altid nogen, der vidste, hvem man var. Og, et dejligt sted at være, og trygt og skønt. Sådan var i hvert fald. Det var det. Altså, der var lige den der farlige havn der, men den lærte vi. Og, fordi os, der kom ind fra Frederikshavn, det var ikke sådan lige, man skulle i hvert fald være lidt påpasselig med havnen, men ellers så der var skønt herude.
Lars, du er født i Frederikshavn?
Ja, på Stenbankervej. Dengang blev man født hjemme. Så jeg blev født på anden sal i nummer 33. Og min mor, hun havde en veninde, der var læge, fru Erlandsson. Og så kom hun op og hjalp hende, og så fik de en kop kaffe bagefter. Så var, så var den mand smuttet.
Er du ene barn? Jeg
har en søster, som også bor i Frederikshavn i dag, som også er lærer. Så vi er en stor søster, ja.
Din far, han var også i forretningsbranchen.
Min far var, ja. Grunden til, at han kom til Frederikshavn, det var, at han blev bestyrer af noget, der hedder importøren, som de folk, der kan sådan, vil have et billede af, så var det der, hvor garagen også kom over for Sjælden nede i Danmarksgade. Og det var sådan, folk de siger, nå, det ved vi godt, hvad det var, men det var det, folk de tænkte på, det var dansk, svensk stål. Men han solgte alt fra gummibold til skruer og så til køleskab. Så han var også en kendt mand, og siden han så stoppede der, så kom han ned i noget, der hedder Rafa, og, som lagermand, og siden han forvalter, det var nogle fine titler, man havde dengang, og da de byggede til, og så det blev Skov Epa, så blev der ikke lige lavet ret meget mere lagerplads, så det tog noget hårdt på ham. Så kom han over til Stenberg og blev isenkrammer, og sluttede af ned ved Rambus som pensionist, kan man sige. Så han havde også et driftigt liv i Frederikshavn, og kendt garder, det var han meget stolt af. Det var ham, der gik med fanen igennem byen. Og
lever han stadigvæk?
Han er død.
Din mor, hun var kordegn.
Hun var kordegn i Abelgaardkirken. Det vil sige, at hun startede sin karriere med at være både kirkesanger, og så hjalp hun lidt til i Fladstrand Kirke. Og på et tidspunkt, hvor Abelgaardsognet det så blev udvidet, kan man sige, og kirken skulle bygges, så havde kordegn derop. Christen P. Jensen, han havde brug for en assistent, og han kendte jo mor fra kirkekor, så spurgte efter, om ikke hun kunne være assistent, og det hun havde kun gået i skole til 7. klasse, så det du bestemt ikke noget. Men han fik hende beroliget og sagt, selvfølgelig kan du klare det. Og efter hun havde været der en del år, så overtalte han hende til at så tage uddannelsen som kordreng. Så da hun var færdiguddannet, så kunne han selvfølgelig ikke beholde hende, men så åbnede der en helt ny kirke i Jørgen i Bistrup, og så flyttede hun derop og var kordreng derop i en årrække. Og da Christen P. så gik på pension, så synes mor, at det var en god ting, og så sluttede af hjemme på Abelgaard. Så hun blev kordegn i Abelgaardkirken og sluttede sin karriere der.
Du er jo født i Frederikshavn, og så dermed også været barn i Frederikshavn. Hvordan var det?
Jamen, at være barn i Frederikshavn, det var en fantastisk tid. Jeg var født i Blokkeren, som vi går og griner lidt af, men man havde jo sammenhold af den anden verden, og der var ikke noget, der hed SFO og fritidsordning og alt det der, fordi det var vores mor, der sad nede i sandkassen, og den ene bar kage, og den anden kom med saft, og vi var jo så privilegerede, fordi far havde butikken der, så vi havde stor folkevognsrugbrød. Så en gang imellem, så tog mor lige at åbne begge sidedøre, det var sådan to sidedøre i det der store rugbrød der, og så alle blokkens unger, så skulle vi på tur, og det var så ud i sommerhuset, som vi så byggede ud på Ruhånd, så det var en fantastisk tid, og vi havde vores egen fodboldklub og vores egen træner og havde ungdomshold og lidt ældre hold, og jamen, det var sat i system alt det der, så en rigtig, rigtig god tid på Stenbakkevej dengang, og masser af gode venner fra den tid stadigvæk.
Så kom du i skole?
Så kom jeg i skole, ja. Munkebakkeskolen blev bygget i 65, og jeg starter i 67, så det var noget anderledes at skulle op på sådan en næsten ny skole. Og masser af nye lærere. Fordi der skulle findes en del nye lærere, og det var en sjov periode også. Og der gik jeg så ind til 3. real, det hed det jo dengang. Og efter realen, så skulle man jo videre. Men Munkevejskolen, det var en fantastisk tid, og det er helt vemodigt det dag, og når jeg arbejder ved siden af, og så se, at murerne de faldt en efter en, men vi var klar over, at den skole, den var bygget i 60'erne, og det var noget lapværk, man lavede dengang, så der var ikke noget at sige noget til, der var ikke noget at bevare der.
Hvad drømte du om, da du var ung?
Jeg ville være tandlæge. Så jeg var i praktik som tandlæge nede ved Tandlæge Marker, og jeg var ikke i tvivl om, at det var min karriere. Jeg havde let ved skolearbejde, men det var ikke mig, der lavede flest lektier, så efterhånden så viste sig, at karaktererne, de skulle følge med os, når jeg kom på gymnasiet og noget. Men der havde jeg ligesom også for andre interesser, og jeg var spredt vidt omkring, så det var det sidste, der blev tid til, det var altid lektier. Alt andet, det havde jeg nok tid til. Tand og fjas og sport. Så det blev ved drømmen om tandlægen, men det er jo nok også godt nok.
Hvordan var Munkebakkeskolen?
Munkebakkeskolen, det var en kæmpe skole med masser af børn. Altså på vores årgang, der har der nok været 25 elever i hver klasse, og der var A, B, C, D, E, og jeg tror oven i købet, vi fik en F også på nogle årgange. Så der var jo over 1000 elever, så det var jo en stor skole og med masser af muligheder. Og det, jeg husker bedst også, det var dengang, vi strækkede for, at vi ville have lørdagsfri. Det var jo, det var jo fantastisk, at vi har nok gået i første og anden klasse.
Hvor er vi sådan tidsmæssigt?
Der er vi omkring sidst i 60'erne. Der gik man jo skole om lørdagen, men havde kun 40 minutters timer. Så det var jo en kort dag, og man havde kun 5 timer, så man var nærmest hjemme, inden man var taget afsted. Og så kommissionen, det var så Ukkerhøj, bilforhandler Ukkerhøj i spidsen. der, var, der samles alle byens elever, og så gik vi optog ned, og så sang vi de berømte ord, vi vil have lørdags fri kommission, vær mand, du skal vise, hvad du kan. Og så stod vi ellers der med banner og det hele, og så endte det med, at vi fik lørdags fri. Så det var jo en helt fantastisk oplevelse, blandt andet det. Men jeg vil sige, igennem tiderne med skolekor og teater og altså, vi oprettede en volleyballklub der, på Munkbakkeskolen. Det var der, volleyballklubben i Frederikshavn den startede, og vi havde nogle fantastiske lærere, som var helt vilde. Og blandt andet havde vi en Bjørn Danielsen, som gik utrolig meget op i badminton. Og det blev så også en del af min virke fremadrettet.
Var du en mønsterelev?
Ja, jeg har aldrig fået skæld ud. Og har, jeg var, det var ham, der stod ude på gangen og rettede de andre til to og to. Og jeg laver aldrig ballade, og folk de tror ikke det er rigtigt, men det er rent faktisk rigtigt, at min mor hun sagde, at det er så kedeligt at gå til forældre med, fordi vi skal høre på det samme hele tiden. Han er så dygtig, han er så flittig, han laver alle sine lektier. Hun sagde, det er løgn, for han laver aldrig lektier hjemme. En gang fik jeg en eftersidning, og det var vores lærer, Bjarne Johansen, han er desværre død af. Han havde fundet ud af, at hvis man glemte noget tre gange, så hver gang man fik et kryds, og tredje gang, så skulle man have en eftersidning. Og jeg havde ikke lige sådan et penalhus. Jeg havde en plastikpose som skoletask. Så der var samtidig huller i den, og så røg blyanterne ud. Så når jeg så sad i klassen, og så lige pludselig skulle have min blyant frem, så var der nogen af de andre, der syntes, det var sjovt at sige, Lars, han har ingen blyant med. Du skal give ham et kryds. Og så måtte Bjarne jo give Lars det der kryds, så efter tre krydser, så fik jeg en eftersiden. Så det var en hård dag for mig at gå over og så sidde efter. Det var ganske forfærdeligt, men jeg overlevede det.
Hvad var dine stærke sider i skolen?
Hvad er mine stærke sider? Altså, ja, jeg tror, at min stærke side, det var, at jeg havde gode taleevner, og så havde jeg let ved at lære ting. Så det var sådan set, uanset hvad fag det var, så jeg havde meget let ved. Mit bedste fag, det var idræt. Jeg elsker idræt og fodbold og hvad der ellers var, så det var helt klart, og det betød meget på en stor skole, at man var god til sport. Det var virkelig noget, der...
Der var noget prestige i
det. Ja, det var.
Som barn, så havde du også mange store oplevelser. Jeg ved, du var blandt andet på en coaster.
Ja.
Som 11-årig.
Der på Stenberg var i Blokkeren. I nummer 33, anden sal til venstre, der boede Knud og Grete. Og Knud, han sejlede på de store verdenshave med en coaster. Og fra jeg var helt lille, vi kom meget ind med den der, altså vores dør, de stod altid åbent imellem de to familier. Så jeg kom meget ind til Knud Rete, og siger til Knud, det lød meget spændende, det der han kunne fortælle om. Han har set appelsintræer, og det var ikke lige noget, vi havde i Frederikshavn på det tidspunkt, så, og palmer. Så han siger, men du kan da komme med ud og sejle med mig. Det ville jeg godt nok gerne. Og der gik jeg et år, og da jeg kom til sommerferien, så sagde jeg, så Knud, så skal vi ud. Der er nok været 9 år eller 10 år. Og det er min Knud og min mor, måske nok ikke lige, det var sagen, det var nok lige tid nok, at jeg kom afsted der. Men der gik jeg over mere, og jeg sagde til Knud, så nu er jeg klar. Og Knud, han blev ved med at undskylde. Og så på et tidspunkt, da jeg var de der 10-11 år, jeg havde gået 3. og 4. klasse vel. Og så sagde jeg, det kan ikke passe, at du bliver ved med at sige nej, fordi du har lovet mig det. Og når man lover en noget, så skal man holde det. Det har jeg i hvert fald lært. Så Knud, han har åbenbart snakket noget med mor, og de var så blevet enige om, at lille Lars, han, når nu først han står der, så får han hjemve, og så skal han ingen steder. Så jeg fik 50 kroner med i lompenge, og så pakkede jeg en lille rygsæk, og så tog jeg med Knud og Knuds kone Grete og deres to piger. Så tog jeg med dem på langfart. Planen var, at vi skulle påmønstre i Frederikshavn og sejle til Spanien og til England, og så skulle vi hjem fra England. Så det var, og dengang det tog et par uger eller tre at sejle til Spanien for eksempel og op til England igen. Så vi skulle være afsted 1½ måned. Og da vi står nede på kajen, den der græd mest, det var min storsøster, for hun synes, det var så forfærdeligt, at Lars han stod der, og jeg vinkede jo, fordi jeg stod jo op ved styrhuset og vinkede, og synes det her det var helt fantastisk. Og så siger Knud, er du nu sikker på, at du er med? Ja, og de to landgangen, og vi sejlede ud af, og han siger sådan til mig mange gange på vej ud gennem havnen, nu ved du godt, det her det er ikke bare lige, at du kommer hjem, lige snart du er hjem, du er tvunget nu, du kan ikke komme hjem. Ja, det, du har også lovet mig det. Så vi er enige om, at du sætter mig ikke i land. Jamen, det kan jeg heller ikke. Da vi kommer uden for havnen, der står Freddy, som sejler med postbåden til blandt andet Hirsholm. Der stod han klar, så lagde han til på siden af MS Pimpernel, som den hedder, sådan en røde Pimpernel. Og siger han, hvor er ham knægten, jeg skal med? Og så kiggede jeg på Knud med lidt tår i øjnene, så sagde jeg, du har lovet, jeg må komme med, Knud. Og så tog Knud mig med ind, og så siger han, der er ikke flere, jeg har ikke flere chancer nu. Så hvis du sender ham afsted nu, så er du nødt til at tage med. Det har du lovet mig. Og så, så kom vi jo så afsted, og da vi er kommet til England, og dengang kom jeg jo ikke, der var ikke mobiltelefoner, der var måske noget brevduer, men det var ikke mange, man havde med ude på coasteren. Så det var sådan over noget Skagen Radio, eller Blåværns Radio, eller hvad nu de hed, de der forskellige. Så der fik vi så bare vi ved en los i London, og så skulle vi til Harwich, og så med Queen Elizabeth. Og der brænder den færge et par dage før, vi skal med ind. Men det resultat, at så skulle rederiet til at sende alle os hjem med flyver. Men det var en bekostelig affære dengang. Det var ikke bare lige... Og det havde rederiet simpelthen ikke råd til. Så det ender med, at de siger, at I er nødt til at skal til Spanien igen, og så skal I ned til Gran Canaria og lige inden om Afrika, og så tilbage til England, nord om Skotland, inden I kan komme hjem til Frederikshavn. Og så skulle der skiftes besætning. Så der har nok gået 2-3 måneder på det tidspunkt, da vi anløber Frederikshavn igen, og så var jeg nok blevet 8-10 kilo tungere. Så.
Men du længtes ikke hjem?
Ej, overhovedet ikke. Og jeg ringede hjem til mor fra London, kan jeg huske, der lånte vi en telefon, det var fantastisk at få lov til sådan. Og så kunne jeg så fortælle mor, jeg har en glædelig nyhed, mor. Det er, at skibet, vi skal med hjem, det er brændt, så jeg får lov at få 1,5 måned mere. Og så fik jeg lov at opleve Gran Canaria, og ting, som ingen børn har oplevet på det tidspunkt. En super fantastisk oplevelse med mange sjove timer der også. Der var selvfølgelig også kedelige timer, men så fik jeg spillet kort, eller også så tjente penge ved, at besætningen, de fik lov at banke mig. Jeg var ikke ret stor, men jeg kunne få en femmer, hvis de måtte give mig en lammer. Eller jeg kunne male nogle rør for dem, så var de fri for de der matroser og noget. Så det var
en god oplevelse?
Nej, det var helt fantastisk. Det har fulgt mig i livet mange gange.
Hvad har du haft med dig, eller hvad har du med dig? Lars, hvad har du med dig i rygsækken fra dit barndomshjem?
Jeg vil tro, at hvis man spørger folk, så vil man sige, at vi har været velopdragen, og vi har fået masser af kærlighed. Dengang, der kunne jeg altid sige, at vi har aldrig nogensinde... altså det med at få endefuld eller et eller andet. Min mor, hun troede mig en gang med, fordi jeg havde sådan med, at når jeg spiller fodbold ned i gården, vi boede på anden sal, og de små ben, der var langt op, og vores visevært, han havde sagt, man må ikke tisse. Vi synes selv, det var smart lige tis under altaneren der, men det ville han ikke have. Så det vil så sige, at man skulle altså op på toilettet. Og når jeg så kom op, så kunne min mor godt se, at der var lidt vogt i bukserne, fordi det var ikke altid, jeg vågnede op i tide. Og så på et tidspunkt, så siger hun, hvis det er Lars, at du gør en gang mere, så er jeg bange for, at jeg nødt til at give dig en indfuld. Så det er det største skalu, jeg nogensinde har fået. Og dagen efter, eller et par dage efter, der gik det galt. Og jeg kommer op til mor med store øjne og kigger på hende. Og så siger hun, jamen Lars, nu ved du godt, hvad jeg har lovet dig. Du ved, hvad aftale vi har. Så er jeg nok nødt til at give dig en endefuld. Og så kigger jeg op på hende, siger hun med store øjne, så siger jeg, ja, men kan du nænde det? Og så fik jeg et kys i stand for, og så var vi over det. Så jeg har allerede været lidt smart dengang.
Du kom så senere på Frederikshavn Gymnasium.
Ja.
Det var så efter 3. real.
Det var efter 3. real, så ned på Frederikshavn Gymnasium, ned på Kærvej, og så i mellemtiden var mor og far blevet skilt. Der havde jeg 3 fantastiske år med masser af gode venner og super minder fra de forskellige ting og sager. Og igen var det jo sporten, der også drev værk. Så
hvor er vi nu hen sådan?
Vi er fra 77 til 80.
Hvordan var overgangen fra folkeskole til gymnasium?
Der blev lagt lidt tomskruer på, og det var det, jeg sagde, at jeg havde altid kunne klare mig uden at lave lektier. og så komme på gymnasiet uden at lave lektier, det gik ikke. Så fra at ligge helt i top med 11-taller og 10-taller og noget, så begyndte jeg sådan at nærme sig noget 6-taller og noget 7-taller og måske. Ja, jeg havde så idræt, der var jeg selvfølgelig med. Og så religion. Og det var ikke fordi, at jeg kom fra en anden kristen familie, men det var simpelthen fordi ham, min lærer, jeg havde, han ville have mig som bodyguard, og det lovede jeg ham, så jeg skulle nok støtte ham uanset hvad der skete, så ville han love mig til gengæld, så kunne jeg godt få 11, og det fik jeg.
Var du ambitiøs i gymnasiet?
Nej, det var jeg ikke. Jeg havde alt for travlt med altså på et tidspunkt begynder jeg jo at spille badminton, og det tager alt min tid, og jeg viger hele mit liv i badmintonhallen sammen med en masse fantastiske mennesker. Så jeg nåede ikke den seriøsitet, der skulle til, for at jeg kunne have fået et eller andet gennemsnit, der gjorde, at man kunne have kommet måske på noget universitet eller noget. Så jeg tilbragt alt min tid, jeg havde af fritiden tilbragt i badmintonhallen, så...
Ja, du udviklede dig også senere til at blive leder i
foreningen. Jeg var først med i en ungdomsudvalg og sad i bestyrelsen, og så da, som jeg nævnte tidligere, Bjørn Danielsen, han så stoppede som formand, så mente han, at nu er tiden inde til, at han har kørt mig i stilling som den nye formand for badmintonklubben, så det var jeg i en, ja, det ved jeg ikke, 4-5 år. Nogle gode år, men til sidst så kunne jeg mærke, at der var jeg fyldt op af badminton, og hvad man jeg kan se i baglyset, det var, at det jeg var træt af, det var, at når vi sad i bestyrelsen og alt, hvad vi skulle arbejde med, det var ikke badminton, vi arbejdede med, men det var økonomi. Så, og det er jo det, man også kan mærke i dag, altså alt drejer sig om økonomi i dag, og venner drejer hver en krone, så til sidst det var sådan, at Jeg havde sådan et billede, jeg sagde, jeg har lyst til at kaste op i containeren, hver gang jeg går ind i hallen. Og det var ikke derfor, for jeg har spillet selv i mange år, og været rundt omkring i landet, og spillet på nogle af de bedste hold også selv, og prøve at træne, eller coach, jeg trænede dem ikke, men en Camilla Martin, og en Peter Gade, og nogle af de var ungdomsspillere, så jeg var udtaget som jysk træner. Det vil sige, at vi skulle så følge dem rundt, en fra Randers og jeg, og det var perfekt i og med, at jeg boede i Frederikshavn, og kunne tage dem med op fra Skagen, og så samle op ned igennem. Så jeg har haft ufattelig mange sjove oplevelser med badminton der.
Og apropos penge,
ja.
Eller økonomi, havde du så nogle jobs ved siden af i gymnasietiden? Hvordan fik du det til at fungere?
Jeg startede mit første job, der var jeg barnepige. Det var fordi min søster, hun kunne ikke lige være det. Så altså, der har jeg heller ikke været mere end 10-11 år ved Carsten Thomasen, som vi mange af os kender. Og ved ham og Karen, der passede jeg hans børn om aftenen. Og så var min viser, så det blev min viseinspektør, Gert Skriver, han også kendt herude i Strandby. Men der passede jeg deres børn om aftenen, fordi, og det var ikke noget drenge, de gjorde. Men jeg fik jo en femmer i timen dengang, det var jo godt betalt. Og så for at sidde og passe dem, og så... Når de så kom, og de måske havde været i teater og lidt andet, så kunne jeg godt sådan sidde og smånække lidt og være halvtræt, men børnene de sov, så det var det første. Og så begyndte jeg ellers med lokalavisen ved den Grete, som jeg fortalte om, hvis mand jeg ude og sejle sammen med Knud der. Hun stod for lokalavisomdelingen i Frederikshavn. Så der fik vi 5 kroner og så et glas kakaomælk hver onsdag. Så der havde jeg tjent mine første skillinger, og de køber byens smørbrød sidenhen. Og så smurte jeg ellers Stena og Sessan-mad ud af det hårde liv. Og i min sommerferie, det var op klokken 4 om morgenen, og så pille af. Det var det noget af det første, vi skulle koge af, og så pille vi af, og så lavede vi den unden fis med 1200 skiver franskbrød ned til Stena-lejen og Sessan. Så der tjente jeg til min knallert i sådan en sommerferie der. Den kostede 1165 i tollene. Så kørte min morbror, han kørte mig til tollene, fordi der var den 75 kroner billigere, end hvis jeg havde købt den i Frederikshavn. Og det var mange penge at spare. Så morbror Per, han købte mig til 12'erne, og så satte han mig af, og så sagde han, god tur hjem, Lars. Og så havde jeg min puk. Så gik jeg med brev ved Knud Ukerhøj og hans bror Poul Ukerhøj, som havde Bramstrand Motor Company, og fik jeg halvdelen af portoen. Og så gik jeg med regninger en gang om måneden, så var jeg ude med det, fordi det kunne godt kombineres. med badmintonen, at jeg kunne dele det ud, når nu det passede mig.
Så jeg var det, mens du var i folkeskolen, eller var det...
Det var folkeskolen. Ja, ja, der har jeg været 12, 13, 14 år, ja. Og så fik jeg knallert, så gik det jo noget nemmere at komme rundt med de der breve der som 15-årig. Men jeg har haft... Så var jeg nede ved min far, hvor han var nede i Stenberg, så var jeg bydreng der, og så har jeg været post, hvor jeg fik kørekort. Så kørte jeg med ekspresbud og kassetømninger. Blandt andet havde jeg kassetømning mandag, onsdag, fredag, og så var jeg ekspresbud om lørdagen. Og så var jeg nede på Shelter, den åbne, nede i Danmarksgade. Der var jeg også ansat nede, ligesom dem var åbne næsten. Der var jeg i gang der. Ja, så har jeg arbejdet på, inden Aktivitælle blev bygget. Søren Lausen, han byggede Aktivitælle. Der hjalp jeg til i opstarten der, fordi vi havde jo drevet badmintonklubben. Der havde vi jo lært, hvordan man skulle servere morgenmad og frokost og sådan noget for sportsfolk. Så Søren, han kunne godt bruge mig op på Aktivitælle. Og en spændende tid at være med til at starte alt det der op. Vi var et godt team deroppe, som skulle prøve at starte noget helt nyt og epokegørende op, som Aktivitælle var dengang. Så der har været mange jobs.
Ja, der var også noget med pædagog medhjælper.
Jeg blev pædagog medhjælper, ja, da jeg var færdig med gymnasiet og skulle ind til militæret, så trak jeg frinummer. Og så havde jeg en aftale med en fra gymnasiet, at efter de der 9 måneder ved militæret, hvis vi kom ind, så ville vi rejse til USA, og så ville vi købe en bil, og så ville vi køre hele USA rundt. Så da jeg ikke kom ind til militæret, så tog jeg en anden børnehave, og det var så ude på Dansk Kvindesamfunds Børnehave, ude på Provst Ridsgårdsvej ved Jens. Og jeg var jo så heldig, at min søster havde været der et par år før, så det var nemt dengang, og hun fik ligesom bane vejen for mig, og så sagde jeg, men min lillebror, han er sådan en super pædagog, og det ville han gerne være. Så jeg var ude i 9 måneder, ude på Provst Ridsgårdsvej som pædagogmedhjælper, og så sagde jeg, er nødt til at stoppe, for jeg skal til... Næste uge af sag, når jeg har tjent penge nok, så tager vi derover en kammerat af mig. Og så siger Jens, hvad skal du så, når du kommer hjem? Man kan ikke bare fortsætte. Tror du ikke, du skal videre nu? Men hvad planlægger du? Det ved jeg ikke. Og der var min søster så begyndt på seminariet i Jørgen. Og så siger hun, jamen du skal på seminariet. Og så siger jeg, nå, hvordan siger jeg så til Jens? Jamen det må vi lige finde ud af. Så den sidste aften, jeg var der, der lavede vi lige en hurtig ansøgning til Jørgens Seminarium, men fik ikke godkendt min erhvervserfaring. Det skulle jeg godkendt, så var Marti Aarhus. Det var Jens og mig ikke klar over på det tidspunkt, at sådan noget det skulle gøres. Så, og jeg tager jo til USA og har 3 fantastiske måneder og kører hele USA rundt. Vi kørte over 40.000 km. Der er måske 5-6 stater, vi ikke har set. Men ellers så var vi overalt i USA, og vi var en lille smule i Mexico, og lige op og se Niagara Falls i Canada også. Så...
Kun dig og en kammerat?
Og en kammerat. Ja. Og vi boede på hotel den første nat. Ellers så boede vi i skoven, eller i bilen, eller hos nogen, vi mødte. Så det var rigtig primitivt, og vi brugte ingen penge, og vi kunne leve af en liter vand, og så en pakke toastbrød. Vand og toastbrød, det kunne man godt leve med i en uge. Og når vi så kom til nogle familier eller et eller andet, så blev vi lige fodret lidt op, og så fik vi, fordi vi var dybt imponeret over, hvordan vi kunne klare os for så lidt, og så fik vi en køletask, og så havde de pakket noget mad til, og så havde vi lige til de første dage, hvor vi så lagde ud på vejen igen, og så gik det ellers slag og slag. Og da jeg så kommer hjem, der er seminariet jo allerede startet, og jeg var ikke optaget, og min søster var jo helt uden. Så hun har været opsnakket med rektor, at det kunne ikke passe, at hendes lillebror ikke blev optaget på seminariet. Og det mener rektor så, at det synes han godt nok, det lyder mærkeligt, at hvordan jeg ikke kunne blive optaget, indtil de fandt ud af, jeg har ingen erhvervspoint. På trods af alle de jobs, jeg har haft. Jeg havde, inden jeg startede seminariet, havde jeg blandt andet også været på Mobilik som tjener. Der var jeg allerede. Jeg har også været på det gamle Gatsby og sådan noget. Så jeg havde i hvert fald masser af erfaring rundt omkring fra. Plus at jeg havde været træner og alverdens ting. Så hun fik snakket den til, at der var tilfældigvis en, der havde brækket ben. Og man vidste ikke, hvor længe det ville tage. Så han tog chancen. Så hvis jeg kunne komme op og være ordentlig og snakke pænt med ham. Og love ham, at jeg ville gå til en på seminariet, så kunne jeg starte på seminariet. Så det var i 81, at jeg startede på Jørgens Seminariet, og jeg lover ham højt og helligt, jeg skal være den mest pligtopfyldende, du overhovedet har. Og det på 4. år, der oplevede jeg så, da jeg har gået der i 4 år, der kom Poul Kær forbi på gangene, og der stod der et opbud af folk uden for biologilokale. Klokken er nok været 2:30. Der kom Lars Frost ud af biologilokalet. Der har jeg nemlig haft samtlige timer i en hel uge. Så det nåede jeg i løbet af de 4 år. Jeg havde i hvert fald en uge, hvor jeg havde samtlige timer. Så Poul, han sagde, så nåede du det. Det var flot, Lars. Så ville jeg godt give øl i kantinen. Og så gav han øl i kantinen.
Hvad fik du med dig fra den tid, bortset fra eksamenspapirer?
Fra seminariet, det var... Ja. Det, som jeg siger, det er den bedste studie, jeg har haft. En fantastisk tid med masser af gode venner og oplevelser og et sammenhold. Og jamen, jeg havde en lille hurdle, det var, at jeg er Frederikshavner med stort F og boede i Hjørring. Og det på det tidspunkt, som jeg fortalte om, min mor blev en kordegn i Hjørring og boede ude i Bagterp. Så det var naturligt for mig at flytte hjem til mor igen. Og det var lidt specielt, det der at flytte hjem til sin mor. Med til historien hører så, at da hun så blev kordegn i Frederikshavn igen, så bo hun med mig i Frederikshavn, for der havde hun ingen lejlighed. Så flyttede hun hjem til mig igen. Men at bo deroppe i Hjørring, og så spille badminton i Frederikshavn. Så jeg havde mange ture med toget, at jeg skulle til Frederikshavn, for der var træning 2 gange om ugen, og kampe i weekenden. Og med alle de venner, jeg havde i Frederikshavn, der, det var svært også at bygge en vennekreds op på seminariet, og nogle gange, når jeg var færdig med træningen tirsdag, så var det sent, så nåede jeg ikke toget. Og så fik jeg lige en overnatning, og så skulle jeg tage toget næste morgen. Så tænkte jeg, kunne måske også lige vente, fordi torsdag skulle jeg alligevel til Frederikshavn igen. Så der røg en del onsdag torsdag også, så kunne jeg lige blive i byen, og så kunne jeg arbejde lidt ned på mobilik og tjene lidt penge. Og jamen, så gik det slag og slag. Og så, da 4 år det var gået, hvor alle de skulle og fejre, nu er færdig som lærer, der holdt flyttebilen, og Søren Thomsen, min gode marker ned, som ejede Unique, og som også var på Moby Dick, og som også spillede badminton, og som også er født i Blågården. Der stod han klar med en flyttevogn, og sagde, så Lars, så skal du hjem. Og så vinkede jeg Jørgen farvel i 1985, og så drog jeg til Frederikshavn igen.
Vi har Lars Frost i studiet, som fortæller levende om sin baggrund, for at være den person, som han er i dag. Lars, Moby Dick,
yeah.
Du har nævnt Moby Dick et par gange.
Ja. Yeah.
Fortæl lige, hvad er Moby Dick?
Moby Dick, det var et tilholdssted, hvor alle mødtes på et, man kan sige, et hyggested. Byens mødested. Der kom man og fik lidt rafling, og de fik lavet nogle små retter, og pludselig så blev det simpelthen så populært, at køkkenet måtte udvide, og der blev mere og mere travlt dernede, og det var i et gammelt bageri, som ligger nede i Bovinsgade, som Grønbæks de havde. Og fra ingenting voksede det sig til et af byens mest populære steder. Der blev jeg så ansat som tjener i weekender, primært. For jeg gik jo på seminariet, men så tog jeg turen til Frederikshavn og tjente nogle gode penge der under studietiden. Så... det blev jo til mange gode venner dernede og mange gode timer, og blandt andet løb jeg ind i en Jan Michael Madsen, som vi kender fra Tårnskjold. Og ham og jeg, vi godt lige efter, når vi havde lukket, så kunne vi godt lige sidde og måske hygge os over en enkelt øl eller to. Og så gik der ellers med nogle historier og noget sange og noget skiværk. Jeg har altid haft ry for, at jeg kunne samtlige sange op i badmintonhallen, og nu vi havde... Når vi havde spillet kamp, så var der altid en lille fest bagefter, og der blev sunget igen dengang, skal jeg helt sige.
Men du har ikke været udøvende musiker?
Nej, aldrig. Nej. Jeg gik til violinspil, da jeg var... Min mor, hun synes, at små drenge, der var så velopdragende som mig, og var kogklippe, de skulle spille violin, så jeg fik jo selvfølgelig en violin i 7-årsgave, og nåede blandt andet at optræde på de skrå brædder, da der var noget, der hed Fiskerimæssen. Der blev lavet en stor fiskerimasse imellem idrætshallen og badmintonhallen. Og der synes folk, at det var så spændende, at der var en lille dreng, der kunne spille violin. Men det holdt ikke ved, og jeg snød lidt, for jeg gad ikke at lære noder, eller jeg spillede efter gehør. Så blev mor enig om, at nu hed det klaver, og så ved organisten fra Abelgårdkirken. Og der snød jeg også, og nogle gange spillede jeg badminton, og så lød det ud over højtaleren. Den onde Jørgen Jensen, som var halvinspektør, så blev der bare puste, eller så var det for Hukusen, som vi kaldte Bole Dybro. Så blev der puste. Lars, din mor har ringet, du skal til klaverspil. Det var pinligt. Og så måtte jeg til klaverspil, men det var... Jan Mikael og jeg, vi kunne sådan sidde lidt bagefter, og så Mogens Grønbæk, som ejede Mubedik, så liste han lige ind, når noget der var lukket. Så viste han godt, de to banditter, de sad dernede. Og så siger han, hvor kunne det være sjovt, hvis I ville optræde ude i gården? Kun ved at stå og lave sådan... Jeg ved ikke, dengang tror jeg ikke, det var noget, der hed stand-up, men det var sådan noget af det, han mente, at vi godt kunne stå og lave, og I kan synge nogle sange og noget. I kan sikkert også finde nogen, der kan spille lidt og sådan noget. Kunne vi ikke prøve det? Og i vores eufori, så siger vi jo selvfølgelig, jo, det vil vi da gerne være med til. Og så gik der nogle år, og så havde jeg købt Unik på det tidspunkt, og så kommer Jan Michael til mig, op til mig en aften, så siger han, Mogens, han snakker stadigvæk om, at vi skal underholde i gården. Det er så uden mig, sagde jeg, det tør jeg simpelthen ikke. Jeg havde været med i et enkelt band, som hed Dunlop, det var vores dæknavn. Det var sådan en lærerband, vi havde, og der spillede vi blandt andet til Forårsmarked, der var dengang, og til Pigefrokostfesten. Jeg ved ikke, om du kan huske den, men det var en fantastisk fest, hvor der var 1000 piger måske, 500, jeg ved ikke, hvor mange det var. Og der spillede vi så med vores orkester der. Så det var det nærmeste, jeg kom de skråbrædder, og der var jeg nåede at komme på toilettet 3-4 gange, inden jeg turde gå ind i det telt, så bange var jeg. Så da jeg Mikael han nævnte, der kunne jeg godt mærke, hvad fornemmelse jeg havde i maven, så jeg skulle aldrig nogensinde stå foran nogen igen. Men det gik hverken værre eller bedre, end at vi fik lavet i løbet af et halvt års tid, eller noget, der fik vi øvet en cabaret op, som vi kaldte en musikcabaret. Hvad så? Og så fik vi ellers, Jan Mikael, han kendte jo nogen, og vi fik samlet et band, som vi kaldte, de kaldte sig faktisk High Tennings, og har spillet mange år efter, med Bjarne Fromm og Per Reinert, Peter Osted og Søren Django Madsen. Fantastisk musikere alle sammen. Og lige pludselig, så gik det op i en højere enhed. Jan Mikael og Bjarne Fromm, de tog til Sverige i en weekend, og under indtagelse af lidt alkohol, og ellers en guitar og en kuglepen, og godt med papir, så fik de skrevet en masse tekster og en masse musik. Og så kom de tilbage, og så måtte vi ellers i gang med at øve rundt omkring. Og da jeg var blevet lærer på Ørnvejens skole på derværende tidspunkt, så fik vi lov, og jeg fik nøglen til skolen, så vi kunne få lov at øve der, for der var også en scene, så vi kunne prøve, hvad det ville sige at stå på en scene. Så det har nok været i starten af 90'erne, kan jeg forestille mig, par 90'erne. Og der går vi i gang med hvad så, og jeg var med i 6 år i gården på Mubedik, og det blev en bragende succes med, der blev udvidet og udvidet og udvidet, og vi endte vidt omkring med den der cabaret.
Ja, der var noget med Ørkenens Sønner og...
Ja, vi på et tidspunkt, går det så godt, at vi blev inviteret rundt i landet, og blandt andet finder man ud af, at der skulle være en ny lørdagsunderholdning på TV2. Og de har jo haft linje 3 blandt andet, og de har haft forskellige kendte kunstnere, og som sådan noget, så ville de gerne, der var nogen, der har hørt om os, og vi havde fået på daværende tidspunkt, havde fået en impresario, der hed Alice Bins, som var en stor impresario fra København, og hun havde hørt om de der knægte fra Nordjylland, der lavede alt selv. Så hun havde så to andre, det var Elie Skoller, og så Tommy Kenter, og så hvad så? Så det var hendes tre, som hun dyrkede dengang, og der får hun snakket os ind til, at der blev lavet en stor, i Åbybro, i TV2's studie der, der blev lavet en stor satsning, og der blev optaget hele vores musikkabaret. Og det skulle så køre som lørdagsunderholdning. Og dem, der så os dengang, vi kunne godt lide sådan at bevæge os omkring Bæltested, men det var ikke hverken overfladisk eller frækt eller noget, men ikke desto mindre, så... Så ender han med, at der kommer en ny programdirektør, inden det kommer på. Og der finder han ud af, at vi er alt for sjofle. Og vi var rystet og tænkte, altså sjofle, det synes vi absolut ikke, vi var. Men altså, vi havde da lidt sku og lidt fanden, og nævnt måske noget med nogle damer, og havde nogle sjove historier, men vi mente ikke, at det var ikke på nogen måde anstødigt. Og så i stedet for, så blev det Ørkenens Sønner, som blev lørdagsunderholdningen. Så det var, vi var noget rystet over, fordi de stod både med og uden tøj på det år, kan jeg huske.
Vi spiller en sang, som hedder Fra jeg savner dig, med Jan Michael. Ja. Er du med i den?
Nej.
Nej.
Vi laver en CD med nogle af numrene efter, jeg tror, vi har haft en 4-5 cabaret-år. Der laver vi et indspiller en CD i Sussi og Lev, deres studie. Der er vi oppe ved dem og indspiller, og har det helt fantastisk morsomt deroppe, og får en, der hedder Poul Martin Poulsen, til at blive til at redigere den for os, og får så udgivet den her CD, så masser af numre, men hjemmelavet numre, men Fra Savnerdreng, det er, jeg tror, det er Jan Michael og måske Knud Trane.
Det er det, ja.
Trane, da jeg stopper i kabareten, der tager drengeren, de tager et år mere, jeg siger, ja, der er så... Der kan jeg mærke, at mit hjerte, det kan ikke følge med mere, fordi jeg er formand for badmintonklubben. Jeg ejer Unique. Jeg spiller cabaret. Jeg har fået en søn, som på det tidspunkt er flyttet til Sverige, som jeg ikke føler, jeg kan være noget for. Og have mit fulde lærerjob ved siden af, og ellers masser af gang i en. Så jeg kunne simpelthen ikke følge med mere. Så var jeg nødt til at gå ind og så kigge på, hvor er jeg skærer ned. Og derfor så bad jeg drengen om et sabbatår. Fra hvad så? Så der sluttede jeg, og så tager de et år uden mig. Og efter det år, der går Jan Michael sammen med Knud Trane, og så laver de Madsen Trane-show, som kører i nogle år også. Og der kommer den sang, du nævner der nemlig fra.
Lars, Sports College, det har du også haft en finger med i spillet.
Sports College, ja. Det var... på det tidspunkt, der sidder vi nogle stykker der, der... Ivy Nielsen, som var FFI, om nogen, Pauli Jørgensen, også fra FFI, vi havde en Bo Ukehøj, han var med ishockey at gøre, Per Malmberg fra håndbold, og mig fra badminton, falder i snak, og bliver enige om, at det kunne være sjovt at lave sådan noget sportscollege. Så vi er rundt omkring, blandt andet i IKAST, var meget stor dengang, og der er vi nede og hører dem efter, hvad der skal til for, at man kan lave det. Og som Pauli og Bo sagde, det får vi Eivind til, for han kan skrive noget, som ingen forstår alligevel, og så skal det nok gå hjem. Og det endte jo med, at det var Eivind, der skrev sig ud af det hele, og vi andre, vi lagde navn til, og vi synes jo, vi var nok rigtig heldige, fordi vi kunne dække os bag Eivinds kæmpe arbejde, han gjorde for at få lavet det her college, og det kom op og stå også. Og det var også en af, man kan sige, en tilfældighed igen, som gjorde, at fordi jeg var formand for badminton, så... Det var jo nogle af de sportsgrene, man kiggede på dengang i byen, som, hvor vi var stærke i.
Fungerer det stadigvæk i dag?
Det er desværre lukket. Det er det sidste, jeg har hørt. At det er, men der er noget tilknytning, tror jeg, med ishockey. Men det kørte jo mange år, og de havde rigtig mange gode ishockeyspillere, for eksempel, som er slået igennem på sportscollege. Så det har været en fantastisk tid med for de unge mennesker, men jeg tror ikke, det kører mere.
Du er i dag ansat på Nordstjerneskolen.
Ja.
Hvad kan den i forhold til andre skoler?
Den store. Det er jo byens største skole. Den har mange fordele. Den har selvfølgelig også mange ulemper. Fordelen ved Nordstjerneskolen, det er, at selvom den er stor, så er der utrolig stille og roligt på gangene. Fordi den er bygget op efter Nordstjernen-princippet, så der er nogle stjernetakker, der går ud, hvor der er en enkelt eller to årgang, eller to årgang på hver tak. Og der har man det meste af det hele, og så er der et centrum, som vi kalder hjertet, hvor man så kommer ud til, og der ligger alle faglokaler ud til, så den er fantastisk godt opbygget og smart indrettet, hvad det angår. Det, der så kan være det negative, det er, at vi er måske 80. Jeg tror, vi har været over 100 lærere. Og når jeg siger tror, så fordi man fornemmer ikke, hvem der er ens kollegaer mere. Så jeg har kollegaer, som har siddet til en fest, og hvor den ene siger til den anden, hvad laver du? Jeg er på Nordstjernen. Gud, det er jeg også. Så altså, det er stordrift og alligevel ikke. Og så der er mange gode ting med, men jeg er jo tilknyttet specialklasserne, som det hedder gamle, nu hedder det G-klasserne. Og de er jo hjemmehørende på Nordstjerne, så det var naturligt, at jeg fulgte med fra Ørnevejen skole, da den lukkede og blev lagt sammen med Munkebakken og Holmbæk, og så laver man Nordstjerneskolen.
Du nævnte på et tidspunkt Unique.
Ja.
Hvad er det? Var det et diskotek?
Diskotek Unique, som var byens første, kan man sige, rigtig diskotek, det var et par englænder, Monroe, som kom til Frederikshavn i 70'erne. Og der køber de noget, der hed K2, som lå nede i Danmarksgade. Og der var K-kafeteriet nedenunder, og så var der Nima i bunden. Og der laver de sådan en bar op på anden sal, og folk de sagde, at det kan aldrig gå. De kaldte den for Gatsby. Og laver lidt om til nogle diskotek og noget. Og vi unge mennesker, der var jeg jo så blevet tæt på de 18, og der gik jeg sammen med nogen, der var væsentligt ældre end mig selv, så vi var, jeg fik mig i et par, der kunne man få sådan nogle plateausko, og så firkantede gabardinbukser. Så lignede jeg faktisk en, der var høj og gammel. Og så kunne jeg godt snige mig lidt med derinde. Så på et tidspunkt, der står garderobechefen derude, og så siger han, Lars, vi mangler lige en udsmider her på lørdag. Jeg gik lidt sammen med hans søn. Så Krone der, han siger, kunne du ikke tænke dig det? Og det kunne jeg så godt, så jeg var lige ved udsmiderne, og sådan som afløser en gang imellem. Indtil det gik op for ham, jeg var ikke engang 18 år, så hvordan i alverden, så sagde han, du har aldrig spurgt, hvor gammel jeg var. Det var, men, så der havde jeg sådan lidt med det, og så bliver det lavet om, og det var vildt populært. Og det bliver så på et tidspunkt fra Gatsby, så bliver det så kaldt til Unique. Og det er så efter Excalibur også er åbnet, og der bliver sådan lidt konkurrence imellem. Så de laver, de her to monoer, de bruger alt, hvad de ejer har til sidst for at lave det her fantastisk flotte diskotek der, men der kom ingen mennesker. Så min kammerat, som jeg har nævnt før, Søren Thomsen, han siger til mig, efter vi er nede på Moby Dick, så siger han, hvis nu jeg køber Unique, vil du så være med til at hjælpe til derop? Jeg skal have dig, jeg Knud Trane, jeg skal have Jan Michael, jeg skal have Kurt, jeg skal have nogen med op. Og det blev så Kurt Petersen, der røg med op og blev daglig leder sammen med Søren Thomsen. Og så var vi andre, så bartjenere, eller hvad man kalder, barpersonale deroppe. Så jeg arbejdede for ham i nogle år, og så, da han på et tidspunkt sælger, så var vi fire gutter, der købte Unique. Torgild og Kurt og Ole Post og så mig.
Kunne det kombineres med dit lærerjob?
Som jeg prøver at forklare op på skolen, og også til forældremøder, det er, at Unique har åbent fredag og lørdag aften. Jeg går i skole mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Så ja, og det var, men det var klart, at det var et balanceakt, fordi du er jo ikke noget, jeg kom over halsen eller over eneste gang, så jeg skulle virkelig gøre mig umagen for ligesom at sige, det er en del. Der er nogen, de samler på frimærker, der er nogen, de går med hunden eller rider. Jeg har et diskotek og får at tjene lidt ekstra penge. Så det havde jeg faktisk i 13 år.
Hvad gjorde så, at du stoppede?
De første år, der arbejdede vi uden at få løn, fordi der var ingen, der troede på os. Vi var i Spar Nord og rundt omkring, og der var så et pengeinstitut, der sagde, okay, det ville vi godt putte penge i. Det var en Ole Connorsen, der var kommet til en helt ny bank, der lå oven på Knud E dengang. Og de turde godt at satse på, at vi kunne drive den der forretning, fordi det vi kunne sige, det er, at vi er fire mand, der lægger arbejdskræfter i. Vi skal ikke bruge noget kassekredit. Du får fire nye kunder, og det var så starten til, at vi kørte helt over uden løn, og allerede på det tidspunkt havde vi fået så meget vind i sejlen, at vi fik aldrig brug for en kassekredit. Det vil sige, det kom så lidt efter lidt, fordi så skulle der nogle ombygninger til, og blandt andet var der en brand på et diskotek i Göteborg, som siger man, hvad har det med Frederikshavn at gøre? Men det havde det var noget ild i noget elinstallationer, som gjorde, at vi skulle lave alt el om op på Unique der. Så det kostede os virkelig en masse penge at bygge det om. Der var op- og nedgangsture, men vi havde sort tal hver evig eneste år. Undtagen i det 13. år, der havde vi røde tal. Det tal, det var faktisk større end alt det, vi har tjent på de 12 gode år. Så det var helt naturligt, og der var vi efterhånden alle, vi var tre tilbage på det tidspunkt. Og vi havde stiftet familie, og vi havde ikke kræfter til at gå i gang med igen og sige, nu skal vi ikke have løn, og nu skal vi bare knokle og altid være på arbejde. Så vi fik afhændet det til en af vores medarbejdere, Lars Ludvig Lassen, som alle også kender, som vi har ansat som 16-årig som discjockey. Han har fulgt os i alle årene. Og ham og så Jan Huk, som havde nærbutikken, de overtog Unique efter os.
Jan, noget der slet ikke har noget med restauration at gøre. Det er dit sommerhus i Bratten, der har medvirket til, at du har lavet en forening.
Ja, eller ikke jeg har, men vi er nogle stykker, der har elsket at komme til Bratten i mange år. Og kvæg vores sommerhus, så mødtes man rigtig mange hyggelige mennesker, og vi sad over på terrassen foran købmanden derovre og fik os formlesøl og hyggesnak og lave ting og sager. Og Jan Huk, som jeg nævnte før med nærbutikken, han har overtaget den efter Ole Post, som jeg er unik med, så selvfølgelig har jeg gang derude. Og så ville skæbnen, at det kan ikke hænge sammen mere. Den lukker, købmanden du. Og da den har stået lukket i et års tid, og hvor græsset det vokser op, som vi siger, helt op til tagranden, så var vi nogle stykker, der stadigvæk var ude og gå en tur og siger, at det her det er for trist. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der står sådan en stor butik, og at man ikke kan få den til at køre. Og der hang, der var sådan et stativ, et træstativ, og der var en blå snor i, og kun én snor, og så med et blåt sæde. Det var en gyngen. Det var resterne af en gyngen, så det lignede virkelig noget, der var løgn. Og så var vi nogle stykker, der satte os ned, og så blev enige om, at det skal være løgn, det her. Vi må kunne på frivillig basis starte det her op igen, og vi satte som mål, at vi ville prøve at lave en lille legeplads over på den anden side af vejen, hvor der også var en parkeringsplads, for der var ikke folk tilbage, der var ingen, der brugte parkeringspladsen, men den stod mere eller mindre tom over, hvor toilethuset er. Og så satte vi os det mål i 2011, at vi ville åbne købmanden. Og da jeg havde 6 uger sommerferie, så meldte jeg mig selvfølgelig, og så også fordi jeg kendte ham, der ejer bygningen. Og han har sagt, I skal ikke betale husleje, hvis det er Lars, der står for, så får I nøglen, og så kan I være sko og gå i gang og se, om I kan få det op at stå. Hvis det er, det giver overskud, så skulle han have en del af overskud, men ellers så skulle vi bare gå i gang. Og så var vi en kæmpe flok, der tog fat og laver glade venner af Bratten 2011. En rigtig sjov og fantastisk morsom forening, vi har haft mange glæder af, og købmanden kører ud af det hårde liv i dag igen, og vi har fået lavet badebro, og vi har fået lavet en kæmpe legeplads. Vi må faktisk ikke lave mere på legeplads nu. Jeg har fået viden ned fra kommunen, nu er slut. Nu får jeg altså ikke lov til at sætte mere op, men vi har fået så mange fine ting op at stå, og utrolig mange velvillige, eller meget velvillige rundt omkring fra, og mange mennesker, der er villige til at hjælpe, og vi har sang og musik og latter derude hele sommeren og kæmpe arrangementer. Og, ja.
Skulle der være nogen lyttere, som ikke lige ved, hvad Bratten er, så fortæl lige, hvad det er.
Bratten, det er Danmarks bedste sommerhusområde, som ligger lige nord for Strandby, og hvor der er 650 hus i det område der. Og som sagt, en af de fineste badestrande, som er handicapvenlige også nu. Fordi som sagt har kommunen lagt en bro ned til vandet, og så har vi i foreningen Glade Venner fundet, ja, jeg tror det var 750.000, vi fandt i fondsmidler, som kunne gøre, at vi kunne bygge den her bro. Plus legeplads og lignende. Så et fantastisk område, hvor alle er hjerteligt velkommen, og hvor hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, så kommer de med at køre dem ud i livet.
Plus der er noget fantastisk strand.
Det er der. Nu så jeg lige for nylig, der er også nogen, der skrev på vores hjemmeside, at nu er vi ikke blot flag mere, men jeg har den indstilling til, at jeg ved, der er blot flag. Det hedder så hvidt flag nu, og hvis det er spørgsmål igen, som jeg også har nævnt med mange andre ting, økonomi, jamen så er det sådan, men det gør jo ikke Bratten Strand anderledes, at vi ikke har blot flag. Vi har stadigvæk alle de fine faciliteter, der skal til, for at folk de vender tilbage igen og igen og igen til Bratten Strand.
Vi kommer ikke helt udenom, at du i dag er daglig leder af John Bull.
Ja.
John Bull er en engelsk pop, eller hvad?
Ja, det hedder sig, det er en engelsk pop. Det er min daværende svigerfar Flemming Søndergaard. De drev jo hotellet, og der var der, da man åbnede hotellet, var der kommunekontor på første sal, fordi at hans svigerfar, Ejner Honoré, som har bygget utrolig mange hoteller rundt omkring, han vidste godt, at det var vigtigt, at man havde noget fast indtægt, noget fast lejere. Så hvis han skulle bygge det, så skulle kommunen gå med til at lave kommunekontor på Hotel Jolandia. Og i de år, første år, mens de var der, der havde man en kasseafdeling, der hvor John Bull ligger i dag, som en del af det der. Så da de flyttede op, og man byggede det nye rådhus, så stod det lige pludselig tomt. Og så sagde Flemming Søndergaard, så siger han, så må vi lave en pop. Og det gjorde han i 79. Der, samtidig med, så havde han masser af folk omkring sig, og så udskrev, så sagde han, hvad i alverden den skulle hedde. Og dem, der kan huske tilbage fra Smeds buslinjer, der var en Christian Smed, han havde været i Portugal, og dernede havde han en stamcafé, der hed John Bull. Så da han kom hjem fra nogen af turen, så siger han til Flemming, den kan kun hedde John Bull. Og så blev det navnet John Bull, og vi har lige haft 40 års jubilæum dernede, så det var en sjov episode også, at man kan sige, at hvordan vi fandt ud af, det var ved, at der var en mand fra Sæby, jeg ikke kender, han sender en messenger til mig med et billede, og siger, at han har været i Portugal, og har fundet, var inde på en pop, der hedder John Bull, og der hang et billede, hvor der stod sang i forbindelse med et års fødselsdagsfesten, den 30. november 1979. Og så var det på dansk, og det synes han var så sjovt. Så sendte han det billede til mig, og så sagde han, jeg kender ikke dig, men jeg synes, det kunne være, du synes, det kunne være sjovt at se. Og så lige pludselig så slog mig, gud, det var så en 3 uger eller 14 dage før, at der var jubilæum, så det var 40 års jubilæum. Og derved så fik vi fejret et fantastisk jubilæum her.
Ja, hvordan fejrede I det?
Vi lavede sillebord, ligesom man gjorde i gamle dage, og så snaps, og så ellers så, det bød vi så på, og så havde vi en rigtig hyggelig lørdag nede på John Bull, hvor folk de kom af gamle tjenere, som havde været dernede igennem tideren, og de første gæster, som var med til receptionen, vores gamle Ivan, som havde en frisørsalon, han var med til receptionen, men han kom lørdagen inden, og så kom han ned til mig og gav en gave, og så siger Ivan, det er først på lørdag. Det ved jeg godt, siger Ivan, men jeg kan ikke komme på lørdag, så derfor synes jeg, du skal have den her gave nu. Så mange sjove mennesker den dag, og virkelig hyggeligt.
Du er i dag på flere fronter fungerende i erhvervslivet i Frederikshavn. Hvordan er Frederikshavn som erhvervsby?
Den er været hårdt ramt igennem flere eller af flere årsager, og man må sige, at jeg sammenligner lidt Frederikshavn som en korkprop. Den giver aldrig op. Vi har utrolig mange driftige mennesker i Frederikshavn, så selvom alt det ser håbløst ud, så er der altid nogle ildsjæle, der sørger for at poppe op igen, og jeg er stolt af, når jeg tager rundt, hvis jeg er rundt i landet og snakker med folk, eller man møder nogen og sådan noget, og hvor man ligesom siger, så lille en by, at alle folk, mange ved i hvert fald, hvad vi står for. Det er folk, der ikke giver op, og folk, der bliver ved med at kæmpe, uanset hvad, så finder vi en udvej. Og ved fælles hjælp og ved finurligheder har man formået at få Frederikshavn på landkortet på mange spændende, synes jeg, områder.
Hvilke fremtids muligheder tror du Frederikshavn har?
Frederikshavn har, som jeg siger, de har en kampånd og en iver, der gør, at Frederikshavn vil altid bestå. Og der er ingen tvivl om, at mange andre byer i den størrelse var i hvert fald blevet minimeret. Men på trods af det, så forstår Frederikshavn stadigvæk at holde sig oven vandet. Og det er jeg ikke i sekund i tvivl om, at det vil stadigvæk foregå i Frederikshavn. Fordi der er netop så mange ildsjæle, der finder på nye idéer og nye tiltag. Vi kan jo nævne eksempler fra byen en masse med, hvor man siger, gud, er det også en Frederikshavner? Er det også en Frederikshavner? Og ja, det er altså. Jeg tror ikke, der er mange byer, der kan præstere, der har præsteret det, som Frederikshavn har gjort. Og så siger jeg selvfølgelig Frederikshavner med stort F. Jeg kan ikke lade være med at være stolt af min by.
Hvis du er borgmester i Frederikshavn, hvilke tiltag eller ændringer vil du så gøre?
Jeg blander mig ikke i politik, så jeg vil sige, at jeg, det er ikke den vej, jeg skal. Og jeg kan slet ikke forestille mig selv som borgmester. Jeg har godt nok fået opfordringer med ikke at stille op i politik, men Nej, ellers tak, plejer jeg at sige, at det lader dem om, der er skidedygtige, og Birgitte gør fantastisk arbejde, så det ville være skrækkeligt for Frederikshavn, tror jeg, hvis jeg satte mig i borgmesterstolen. Der er jeg tryg ved Birgitte, der sidder der nu.
Hvor mange år fortsætter du i det tempo, og med så mange bolde i luften, som i øjeblikket?
Jeg bliver 60 her til mig, og har fået en rigtig dejlig kæreste, og så vi har også planlagt, at på et eller andet tidspunkt, så takker jeg også af med det, men jeg kan, altså som lærerjob, jeg elsker at være lærer, så jeg kan godt mærke, at det er blevet hårdere. Det er ikke det samme at være lærer mere, som det har været. Det er benhårdt i dag. Så om jeg går lidt før på pension, sammen med Anne, nyder mit otium. Vi elsker at rejse og har snakket om, at det kunne være så fint, at drosle lidt ned, eller måske tage lidt før på pension, fordi ellers så... Men det bliver i hvert fald et helt anderledes liv med Anne og jeg, hvor vi vil ud og se verden, og vi vil rejse og hygge os med alle vores sammenbragte børn. Og
hvor lang tid i fremtiden ser du?
Jeg tager 5 år gang.
Vi har haft Lars Frost i studiet, og han er jo en kendt fra et savnerdreng, han har sagt, hvor vi har været hele vejen rundt og fået sat ord på alt det, man ikke kan google sig til. Tak for besøget, Lars.
Velbekomme.
Det var spændende at høre din historie.
Tak for det.
Udsendelsen her produceret af Gitte Hansen for FCMR, Frederikshavn Kultur og Musikradio.